Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Gost Kluba 2 je rediteljka Ana Tomović. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Ana Tomović je diplomirala, evo sada oni osnovni podaci, pozorišnu i radio režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi Egona Savina, ali piše i Dušana Petrovića.
Da, on mi je bio asistent.
On je bio asistent. Na ovom fakultetu danas radite kao docent.
Kao docent, tako je.
Režirala je Ana brojne predstave. Ja sam gledala, znam mnoge predstave koje ste režirali, ali sam se iznenadila koliko je to veliki spisak u stvari.
Hvala.
Na brojnim scenama od Sombora, Kraljeva, Novog Sada, Beograda, Rijeke, ali i u Nemačkoj,
da.
U Oberhausenu. Bili ste i asistent na nekim predstavama u Nemačkoj.
Tako je.
Neke od predstava koje bih izdvojila svakako je predstava Brod za lutke Srpskog narodnog pozorišta. Za ovu predstavu ste dobili i Sterine nagrade nekoliko. Zatim Majka hrabrosti, njena deca u Narodnom pozorištu u Beogradu. U ovom pozorištu su i predstave Ronalda Razumime. Predstava Nakaze. Mislim da ste sa tom predstavom diplomirali.
Tako je, da, ona je bila u Beogradskom dramskom pozorištu, to je bilo moje prvo, da kažemo, pozorišno iskustvo, tako je.
Tako je, Nakaz ili Krips, Norway Today, Lilijom.
Lilijom je, da, najskorija predstava.
Najskorija,
pre sina, da, tako je u Beogradskom dramskom pozorištu. Opet,
ali tu su i predstave Zločini kazne u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Half Life, Homo Faber u Ateljevu 212. Evo, to su neke koje su skorije bile. U Rijeci ste, u pozorištu u Rijeci ste režirali još jednu predstavu, to je Jesenja sonata.
Jesenja sonata, tako je, sa Mirom Furlan.
Tako je, da, ta predstava inače se igrala, odnosno igra u Ateljevu 212 isto. Ono što je takođe za vas bitno reći, da ste ko autor ili scenar ili ko scenarista, kako se to kaže, filma Ničije dete, koji je osvojio, kažu, više od 30 međunarodnih nagrada u režiji vašeg supruga Vuka Šumovića.
Da.
Ja mislim da je ovo dosta, ne bih više o ovome što ste radili, ali evo, ono što je neposredan povod za ovaj razgovor jeste predstava Sin u Ateljevu 212, bila je u subotu premijera. Reč je o komadu Florijana Zellera i moram da kažem, evo i danas sam pročitala jednu kritiku koja je u stvari fantastična, gde je fantastično ocenjena vaša predstava. Zaista je jedna predstava koja pleni pažnju i svakome za preporuku. Predstava koja govori između ostalog o nama, o onoj bolnoj temi kada se roditelji razvedu i šta se dešava sa decom, ali to je jedna od tema. Pa možda da krenemo. Interesantan je Florijan Zeller, da kažemo nekoliko rečenica o njemu, a da ne budu opšta mesta kako to danas zvuči. Dakle, Florijan Zeller je zaista neko ko fantastično piše.
Tako je. Dakle, Florijan Zeller je pre svega romanopisac. On sam kaže da sa pozorištem je imao kontakta u neko svoje već odraslo doba. Da kažem, odrastao je u provinciji i samim tim nekako nije imao uopšte uvid u pozorišnu scenu. Međutim, jedan slučajni događaj je zapravo njega uveo u pozorište, rad na jednoj opereti i od tada on počinje da piše svoje komade. I nekako već prvi komadi koje su napisali privukli su veliku pažnju. Prvi komad iz te njegove značajne trilogije je komad Majka, koji je onako bio baš onako odjeknuo i koji se trenutno upravo izvodi na Broadwayu, igra Isabelle Huppert konkretno u tom komadu. Drugi njegov komad koji je isto privukao još veću pažnju i za koje je dobio brojne nagrade, između ostalog i Molière nagradu u Francuskoj, je komad Otac, koji je nedavno ekranizovan, koji je sada nominovan i za Oscara, i to u više kategorija, i kao scenario, i za glumca, i kao reditelja. Dakle, u tom filmu igra Anthony Hopkins. Tako da, Sin je treći deo njegove trilogije. Ali sam pisac zapravo kaže da je sve prethodno bila priprema da se upravo ovaj komad napiše. Iz moje perspektive ja sam bila pročitala sva tri komada kada je Telje izrazio zainteresovanost da radimo Zellera i meni je se Sin zapravo najviše dopao. Nekako me najviše i emotivno pogodio, najviše me se ticao i shvatila sam da je to njegovo zapravo najkompleksnije delo koje je strašno nekako, nekako je večno aktuelno, ne znam kako to da kažem. Zeller poseban fokus naravno stavlja na, uvek na porodicu i to, kao što ste videli, na jednog člana porodice i to je neka njegova, da kažemo, specifičnost. Još jedna od njegovih specifičnosti je da deluje da se svi likovi isto zovu. I likovi iz majke, i likovi iz oca, i likovi iz sina. Svi nekako imaju slične imena, ali on upravo namerno to radi da bi ovaj zapravo ne samo nazivima imena, nego i situacijama koje daje, situacijama koje postavlja i rečenicama koje gradi, koje su tako nekako jednostavne, obične, svakodnevne, koje smo čuli hiljadu puta ili izgovorili hiljadu puta. Situacije koje su strašno, strašno prepoznatljive. I nekako on kao da se stalno igra sa tim opštim mestima. On se igra sa opštim mestima, igra se sa nečim što se nama čini kao stvar koja je hiljadu puta doživljena. Međutim, unutar tih opštih mesta, i to je sad taj, da kažemo, Zellerov specijalni neki specijalni talenat, on uspeva da pronađe nešto suštinski istinito, bolno, arhetipski i nešto što ima ozbiljne, onako, tragičke dimenzije, nešto kroz šta mi možemo da posmatramo naš život i da shvatimo da je zapravo ta opštost upravo neka neminovnost našeg života i da se mi nekako uvijek ciklično iz generacije u generaciju vrtimo u tim krugovima.
Nešto što može bilo kome da se desi. Bez tako obzira u kom staležu pripada, ako tako mogu da kažem, odakle dolazi, to je ono što ste rekli, arhetipsko.
Tako je. Bukvalno svako mogu da se desi te situacije i one su tu, kako bih rekla, one su tu da negde definišu našu bol i da negde definišu i naš strah i da kroz gledanje tih komada mi zapravo sagledamo bolje sebe. Moram da kažem, znači, da nekako se tematski dodirne mi ova prethodna dva komada, znači u majci je to bol žene koja je zapravo, čija funkcija majke je prestala, čije deca su napustila dom, čiji muž se okrenuo drugim stvarima i drugim ženama i koja jednostavno sada više ne osjeća svoju svrhovitost u ovom svetu. U ocu to je opet jedan, dakle, strašno vitalan čovek u 80-im godinama koji pati od Alzheimera i ta bol rastakanja sveta koju mi vidimo kroz Zellerov komad, to kako se njemu mešaju realnosti, kako on zapravo više ne prepoznaje bliske ljude i kako jednostavno bukvalno nosi bol u sebi, to je nešto strašno interesantno. Ovde opet u trećem komadu Sin opet se dotiče nečeg strašno intimnog, opet boli jednog adolescenta, tinejdžera, kome su roditelji razvedeni i potpuno, dakle, vode sada druge neke živote, a on ostaje usred svega toga nekako još uvek nezreo da prihvati stvarnost. I meni se čini strašno dragoceno da ovaj pisac zapravo dotiče te tabue za koje bismo rekli da se nikada u pozorištu ne bismo mogli dotaći. Zašto govoriti o depresiji u pozorištu? Depresija nije užasno pasivna, naprotiv. On govori o boli i on govori o nečemu toliko intimnom, toliko dubokom, toliko arhetipskom, toliko ljudskom i zato se mi svi prepoznajemo unutra.
Da, dečak je tinejdžer, inače te godine znamo da su već problematične same po sebi, kada deca traže smisao svog života, susreću se u stvari sa pitanjima života i smrti, odnosno smisla i besmisla i onda doživljava jedan takav odnosno okidač je razvod roditelja i dolazi do te vrste depresije. Ne znam da li da kažemo šta se dešava na kraju, bolje da ne govorimo, ali prosto je jedna dramatična situacija. Evo, mi smo, nas dve smo razgovarale pre nego što smo ušle u studio o ovoj temi i nekako šta god da kažemo nije dovoljno.
Da,
kao
nije
da ništa
dovoljno.
ne znamo da kažemo kako treba roditelj da postupa sa detetom, kako da otkrije da je dete u depresiji. Moram da priznam da je moje dete išlo u školu, rekla sam vam pre nekoliko godina, u jednu školu gde su se dva dečaka ubila i to je bio šok za sve nas i razgovarali su psiholozi sa decom i sa roditeljima, ali prosto, eto, nemate odgovora. Ko je kriv? Šta se dešava? I mislim da je značaj ovog komada zato što negde nema, niko nije naslikan crno-belo. Mm-hmm. Od ni otac, ni majka, ni druga žena, ni, mm-hmm. ni naravno dete.
Naravno. To su vrlo kompleksni likovi, da kažemo, svačiju vizuru. I za svačiju vizuru nekako možemo da stanemo. 100% i mislim da je veliki, veliki aspekt ove predstave upravo ljubav, briga, pažnja, želja da se pomogne, ali i to nešto što nikada ne može biti kao što je bilo. I to je, da kažemo, taj raskorak između dve realnosti, dva doživljaja sveta, deteta i roditelja, između dva prava na život, između prava na život oca i prava na život sina, gde zapravo to suštinsko pravo na život i na slobodan izbor i na punoću života zapravo dolazi u određenu koliziju. I to je jedna stvar koja je meni ovde onako fantastično prikazana, koliko u stvari su te dve stvari nepomirljive, koliko su one suštinski nerazrešive.
Da, šta vi mislite, da li ste, rekli ste nerazrešive, ali da li, kako, možda će sada ovo zvučati suviše intimno, ali pretpostavljam da ste se i vi postavili u takvu situaciju kada ste razmišljali o ovom komadu. Kakve?
Apsolutno, mislim ovaj komad, ja mislim da svakog zapita i svakog nekako, kako bih rekla,
intimno zapita, intimno, ne govorimo zapita. Dakle o samoj predstavi,
intimno,
kao predstavi,
intimno, da, intimno da. Zapita, naravno i to je mislim za nas ljude koji radimo u pozorištu, to je neka vrsta purgatorijuma, znači to je naše mesto gde se mi pročišćavamo, to je naše mesto gde se mi suočavamo sa svojim strahovima, sa neizvesnostima života, sa nečim što, kako bih rekla, sa pitanjima da li mi imamo punu kontrolu nad svojim životom ili nešto drugo ipak kontroliše naše živote. Kada govorimo o nekim životnim obrascima, čini nam se da ipak, da život više kontroliše nas nego mi njega i koliko god mi želeli, zapravo dešavaju se stvari koje se prosto dešavaju i to je život. I onda se u sudaru sa tim, eto, prosto suočavamo i pročišćavamo.
It's easy to see things going wrong now. It's easy to wallow in a sad song. It's easy to cry over all that's gone now. But I believe we must carry on. I hear you saying our best days are past us. I've seen you walking through the rubble and stone. Yes, I know there's a list of disasters, but time's gonna soothe us all, so we might as well dance in the light of the moon. We might as well dance. We'll be leaving here soon. Might as well dance. While the river is high, we might as well dance before you kiss me goodbye. The times are changing, tensions are rising, but fear.
there can never be a guiding light. I'm not a fool, I know what hate's disguising. And only love can bring the will to fight. So we might as well dance in the light. Might as well dance. We'll be leaving here soon. We might as well dance while the river's high. Might as well dance before you kiss me goodbye.
Zgrada Bigza je kupljena i umetnici su iz nje morali da se isele. Gde će oni sada? Da li će im grad ponuditi alternativu? Da li je podrška neophodna? Koliko je scena žilava i koliko će joj pomoći udruživanje? Ima li metropole bez alternativne kulture? Sporovi u kulturi, petak u 10 časova.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2 Radio Beograda 2. U studiju sa nama je rediteljka Ana Tomović. Ana Tomović je režirala predstavu, najnovija predstava Sin u ateljeu 212. Premijera je bila u subotu. Evo, pričali smo o ovoj predstavi, odnosno i o samom piscu, ali i o temi koja je izuzetno važna. Dakle, razvod roditelja i kako to sve utiče na decu i koliko to može da dovede do depresije kod deteta, da ne može da pronađe svoj smisao i koja su to prava, da li, kako ste vi rekli, da li roditelji imaju prava da nastave svoj život na uštrb života, eto, na neki način svoje dece, jer mnogo puta, moram to da kažem, smo doživeli u svojoj blizini i videli da roditelji se razvedu i nekako kao da negde potisnu tu drugu porodicu.
Da, upravo, mislim, sve te stvari se dešavaju u realnosti. Naravno, ne dešava se uvek da deca, daleko bilo i hvala Bogu, upadnu u depresiju.
Tako je.
Ali prosto određena bol zbog gubitka, ja mislim da ona uvek postoji i sad ljudi su u stvarnosti sa njom bolje ili lošije nose, zavisno od trenutka, zavisno od svog psihološkog sklopa, nasleđa, naravno da puno stvari utiče na to i ništa od ovoga nije, da kažemo, propisani obrazac bilo čega. Ali činjenica jeste da određeni gubici definitivno utiču na naše živote, što ne znači da ne treba da ih bude, što samo znači da je prosto život kompleksan i treba se sa njim nositi.
A da li je ljubav dovoljna?
Da li je ljubav dovoljna? Pa, evo ovako, znači, u ovom istraživanju teme, obzirom da smo, jel tako, otvorili taj tabu u pozorištu depresije, dosta smo pričali i sa našim psihologom Ninom Umićević, koja nam je pomagala na projektu, i istraživali i čitali i tako dalje. Prosto ono što je po meni najveći problem, to je da je depresija zapravo jedna nevidljiva bolest, da ona može da čuči u svakom od nas jako dugo vremena. Okidači mogu biti razni, ali najčešće su to okidači koji se tiču smrti, razvoda, nekog velikog krupnog gubitka u životu. Može biti i samo neko prelazno doba, upravo ovo što pričamo u tinejdžerskom smislu, kada čovjek prosto se ne osjeća dovoljno orijentisano u svetu, nema jasno uporište ili ciljeve. I onda, i onda mu se prosto dogodi da ga nešto onako istrese i obuzme. I toga čovjek jako dugo uopšte nije svestan. I to je ono što je problem i za okolinu, da okolina to ne može da vidi. Da određeni manjak energije, određeni manjak raspoloženja, određeni, kako bi rekla, određena vrsta nekog izdvajanja iz života se tumači kao lenjost, kao zapravo kao neka ignorantnost i tako dalje. I onda, mislim, u suštini najgore što se može reći depresivnoj osobi to je pa zašto ne kreneš ovde, pa zašto ne uradiš ovo, pa pokreni se ovo, pa pokreni se ono. Mislim, tu ne govorim ništa loše, naravno da želimo da svojima bližnjima pomognemo, ali mislim da jednostavno depresija je bolest gde ljubav, nažalost, nije dovoljna i gde je ljubav naravno jedan od ogromnih faktora da se ona prevaziđe, ali u savremenom dobu tu jednostavno treba da pomognu lekovi. I to je određena vrsta mentalne higijene i mentalne svesti koju treba svi da imamo, da budemo jako oprezni, posebno u toku ove pandemije i svega što nam se dešava, ove zatvorenosti, odsečenosti od sveta, odsečenosti od zagralja, odsečenosti od kontakta ljudskog, nežnosti, emocije, brižnosti. Mislim, hoću da kažem, svi smo toliko nekako se zatvorili u sami u sebe i u svoje kuće i nekako plašimo se da se rukujemo sa osobom, a nama zapravo treba sve. Nama treba sve u toj komunikaciji. Treba nam zagralje, treba nam razmena energije, treba nam razmena osjećanja, treba nam bukvalno sve. Tako da mnogi ljudi prosto jednostavno upravo u ovom vremenu tonu ili gube kontakt neki onako jedan kvalitetan kontakt sa realnošću i sa nekim smislom i može im se desiti prosto da samo skliznu. To je kao neka vrsta magle u koju čovjek onako ušeta i ne zna ni kad je ušetao ni kad će šetati iz nje. I u tom smislu mislim da je onako nužno da prosto kao društvo budemo svesni toga da se aktiviraju ljudi i psiholozi i da prosto pomognu svima za koje osete da im je pomoć potrebna. Ali kažem, mislim da je u savremenom dobu, obzirom da je to hemijska promjena u mozgu, mislim da je u savremenom dobu i itekako bitno to medikamentima također lečiti.
Mogu nešto da dodam sada, ali sada ću dodati vaše rečenice koje mislim da nekako idu sa ovim sada što ste rekli. To ste jednom prilikom u nekom intervju rekli. Vrline poput čestitosti, saosećajnosti, smelosti, svesti i odgovornosti kao da su nestale iz našeg društva, iz naše porodice, iz nas samih i to nas čini dezorijentisani. Da li je ovo možda okvir, kontekst svega ovoga što može da se desi danas kada posmatramo čoveka kao jedinku i sve njegove probleme, između ostalog kao što je ovaj problem.
Pa mislim, to su velika, da kažemo, etička pitanja. To je nešto što mislim da je generalno etika, onako kao neka vertikala čovekovog života, potpuno zanemarena u sadašnjem vremenu. Mislim, mi vidimo da se zapravo sve što se dešava mimo neke etike, i radne etike, profesionalne, društvene etike. Prosto obasuti smo zapravo primjerima da se vrlo lako, vrlo lepo mogu postizati ciljevi, a da se zaobiđu neke etičke norme. Ali one postoje u nama, one su neka božanska čestica u nama, moram tako da kažem, to je nešto iznad nas, na šta mi nemamo mnogo uticaja, ali zapravo mi gravitiramo ka tome, cijelo naše biće iznutra gravitira ka tome i kada se desi da su zapravo one oduzete od nas ili da mi nemamo svest o njima ili da se udaljimo od njih, jednostavno naša duša pati. Mislim da je ljudska duša itekako svesna potrebe za tom jednom etičkom vertikalom koja, kažem, ona postoji, bez obzira što je mi možda ne osvešćujemo u svakom trenutku.
Da, teško je živjeti i srećan život bez vrlina.
Tako je. Vrline su nekako kao neka voda, kao neki hleb nasušni, kao u stvari kao neki smisao. Jednostavno, vrline su tu da bi nam pomogle da dopremo do sebe. Jednostavno, čovjek treba da radi na svojim vrlinama, jer čovjek ceo život može da radi na sebi. To je cijela poenta, da čovjek nikada nije gotovo ljudsko biće, niti rođenjem, niti smrću. On je samo u jednom procesu, jednom prolazu i neprestani rad na sebi, na osvješćivanju i uopšte rad na vrlinama i na tome šta mi možemo da doprinesemo svetu. To je ono što To je ono što je negde naš posao.
Da, i što možemo da uradimo u kontaktu jedni sa drugima, a to je i tekako sada važno. Malo pre ste spomenuli ovu situaciju u kojoj živimo. Neću namjerno da govorim, eto šta, koji virus i tako dalje, nego samo kao situacija u kojoj smo se našli, ono što nam se dešava, kako nemamo razumevanje jedni za druge, kako smo skloni da napadamo jedni druge, kako smo skloni da svoje mišljenje ističemo kao najvažnije. Dakle, kao da odjednom niko nema razumevanja ni za koga, a to je ključ da bismo mogli da
apsolutno
živimo i funkcionišemo u svetu.
Da, ključ je zapravo zajedništvo, ključ je pomoć drugim ljudima. Ja mislim da je pandemija je meni mnogo značila, taj prvi trenutak, uopšte ta situacija da je čitav svijet stao, da čitav svijet nekako može da se zaustavi. Da ova zemlja ikada, ikako može da se zaustavi. Očigledno je dokazalo da može da se zaustavi, da postoji neka sila iznad nas koja je jača od kapitala i od brzine i od pohlepe i od, kako bih rekla, svega nečega što nas obasipa sa svih strana i što zapravo ono mnogo utiče na naše živote. Postoji nešto što je iznad nas i što je zemlja u jednom trenutku stala i to je za mene bio onako jedan otrežnjujući moment. Zaista sam shvatila da se ništa ne mora, istovremeno sam shvatila koliko smo mi svi jedno, koliko smo povezani, koliko smo neophodni jedni drugima i koliko u stvari ta briga ljudi jednih za druge, darežljivost, pomoć, prijateljstvo, sve to što postoji između ljudi, to je zapravo osnova našeg življenja i njoj se treba okretati uvek.
It's many hundred miles that it won't be long. Nothing at all in my head to say to you, only the beat of the train I'm on. Nothing I've learned all my life on the way to you. One day our love over and gone. It's so many miles and so long since I've met you. Don't even know what I'll say when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long. How do I know I can come and give to you love with no warning and find you alone? It's so many miles and so long since I met you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long. It won't be long. It won't be long. It won't be long.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Radio Beograd 2 i emisija Klub 2. U studiju rediteljka Ana Tomović. Ana, počeli smo od predstave Sin i nekako nas je vodila sve vreme kroz ovaj razgovor zato što je važna tema, ali da ne bude samo da pričamo o predstavi Sin, evo ja sam razmišljala o tome šta bi možda bilo blisko ovome sada što smo govorili, pa mi nekako dođe predstava Homo Faber u ateljeu isto 212, Svetozar Cvetković
također
igra, ovo nismo rekli, ali u predstavi Sin igraju Svetozar Cvetković, Tamara Dragičević,
Isidora Minić,
tako je, Luka Grbić,
Branislav Zremski i Relje Janković.
Tako je. Homo Faber, zašto opet? Zato što, kažem, nekako mi je blisko, zato što je priča o čoveku u današnjem vremenu, o njegovim snovima, o njegovom, odnosno kako opstaje, na koji način, šta su mu težnje i kako se nosi sa savremenim trenutkom. A mi smo malo prenačali tu priču o tome kako je, rekli ste, pandemija nekako uticala na vas, tako je sve stalo u jednom trenutku. E sada, šta vi mislite apropo toga, šta je, gde se nalazi današnji čovjek?
Teško pitanje. Gde se nalazi današnji čovjek? Pa mislim, evo, što se mene tiče, ja tog današnjeg čoveka tražim kroz kvalitetnu zapravo literaturu. Mislim da se svako od nas ponosob to pita, mislim da pravog odgovora nema. Svaki autor daje neko svoje viđenje tog savremenog čoveka. Kad ste pomenuli Homo Fabera, to je jedan užasno značajan švajcarski pisac Max Frisch. Njegov Homo Faber je odraz njegovog sveta. To je čovek potpuno zapušen, zatvoren, u neskladu sa svojim bićem, u jednom disbalansu, zapravo stalno bežeći od sebe, od istine svoje, od ljubavi i tako dalje, koji u jednom trenutku života jednostavno sve to dolazi na naplatu kao neki zatvoreni krug. Da li nam u našem životu stvari koje izbegavamo, stvari sa kojima se ne suočavamo, na kraju dolaze na naplatu? Eto, to su velika pitanja. Čovek mislim da treba da se trudi da živi nekako najiskrenije moguće. Mislim da nam je ova pandemija to takođe pokazala, da je život nekako krh, kratak i da ta iskrenost prema sebi i ljubav prema ljudima oko sebe je nešto što može da nam pomogne mnogo.
Kako vaspitavate decu? Šta im govorite? Kakav je, dakle, ovo svet? Da. Šta?
Kako vaspitavamo decu? Rukama i nogama, na sve moguće načine. Šalim se. U smislu, kako, prosto, vaspitavamo i zapravo time kakvi smo mi, kakvi smo sebe izgradili kao ljudska bića. Ba trgamo se, mislim da je vaspitanje dece jedna strašno zahtevna velika stvar, mislim da je to onako jedno neprekledno polje o čemu mogu, 1000 knjiga je o tome napisano i 1000 knjiga sam o tome pročitala, ali je zapravo sve stvar improvizacije, trenutka, povoljnih okolnosti i ljubavi. Eto tako, mislim, trudimo se naravno da ih prosto usmerimo u pravcu kuda i mi idemo, a to je neki, to su neke vrednosti iza kojih i mi stojimo. Eto, trudimo se
to
da
su te one vrednosti.
Da, to su one vrednosti o kojima smo govorili. Trudimo se da te vrednosti osvestimo kod njih, probudimo, mada deca to nekako, oni to imaju imanentno, oni to već posjeduju. Ali naravno taj emotivni aparat dečiji koji je jako krh, koji je tek u formiranju. Mislim, emotivni aparat čoveka se takođe formira ceo život i to je to čime prvo reagujemo na stvarnost, emocije. Emocije nas vode. Te emocije treba naučiti da se nekako kontrolišu, da se neguju, da se uprave na pravu stranu.
Ana, da li ste razmišljali o tome da, ikada da li ste razmišljali da odete iz ove zemlje? Da li ste pripadali
toj grupi?
Toj grupi, da li...
Pa jesam, naravno, ali kako bih rekla, nisam razmišljala, čini mi se, nisam nikad razmišljala suštinski. Meni je samo bilo bitno, obzirom da sam tek kao 16-godišnja devojčica zbog ratova i svega napustila prvi put zemlju, taj prvi odlazak je meni bio kao kako bih rekla, užasno mi je bio bitan. I kasnije svi drugi odlasci koje sam pravila su za mene značili život neki. To da mogu da u stvari uporedim svoju stvarnost sa tuđom stvarnošću, sa tim, sa, možda da postoji svest, da postoji neka druga stvarnost mimo one koju smo mi živeli. I da postoji, da je svet prepun mogućnosti. I nekako sa tim bogatstvom sam se zapravo i vratila ovde i odlučila da ovde živim i da gradim porodicu i karijeru i sve. Jer je nekako sve to tu. Samo treba biti svestan da je sve to tu. Mislim da su ti odlasci i vraćanja zapravo velika stvar za čoveka, da to ono prosto može da oplemeni čoveka i svako znanje koje se stekne je jako korisno da ovde bude i primenjeno. Prosto čovek uči i razvija se. Čini mi, onako, često mi se činilo da možda negde drugde postoji neka druga vrsta vrednovanja stvari koja je nekako mnogo vidljivija. Čini mi se da je naša sredina opterećena time da nekako niko previše ne iskoči, da niko ne napravi neki preveliki uspeh i tako. To mi se uvek činilo, ali onda kad sam otišla u Švedsku videla sam da je to deo i njihovog mentaliteta, da oni prosto su ljudi koji su strašno cene običnost, a ne neobičnost, strašno cene jedan život zajednice i svako iskakanje zapravo ne dočekaju baš tako dobro. Eto, to sam isto osvestila.
A kada ste otišli u Nemačku radići neke predstave tamo, da, šta ste tu shvatili?
Nemačka je bila veliko uzbuđenje, posebno zato što je nemačko pozorište za mene najznačajnije i najuzbudljivije pozorište svetsko. I onda mi je to poznavanje nemačkog jezika i srednje škole i tako dalje bilo jako korisno i dalje mi je jako korisno u životu. Uopšte je poznavanje jezika je za mene onako jedna velika stvar i proširivanja svesti, granica i uopšte upoznavanje kulture i tako. E, u Nemačkoj je to za mene bila neka nova vrsta pozorišnog rađanja. Strašno mi je prijao boravak tamo i strašno mi uvek prija kada ponovo odem na neke festivale, kada gledam neke predstave koje gostuju ovde na Bitefu. To je sve jedna umetnička razmena i umetnička komunikacija koja se dešava gde prosto čovek uvek ide dalje.
Ne mogu sada da vas pitam da uporedite naše pozorište i nemačko pozorište. Ne, eto, sada je nekako ipak manje i premijera i svega, ali možda u tom smislu moje sledeće pitanje može da glasi u stvari ovako. Da li vi, ostajući ovde i radeći na predstavama i ne samo na predstavama, da i kao docent, rekli smo susretu sa studentima, da li pronalazite da je ono što imate ovde sasvim dovoljno u tom kulturnom, umetničkom vidu za vas i za razvijanje vaše ličnosti u duhovnom sazrevanju, kako god da nazovemo, jer to je sve jedno veliko duhovno sazrevanje svih nas kada se bavimo,
da,
na pravi način, da, umetnošću. Da.
Da, pa ja bih rekla da je ova sredina zatvorena kao što je nekada bila, mislim da to apsolutno nije dovoljno, ali obzirom da je to ipak sad jedna veoma otvorena sredina i da postoji taj veoma značajan pozorišni festival kod nas, Bitev, i da zaista može da se ode i da se pogleda neka predstava u inostranstvu i da prosto umetnici se mešaju onda ne osjećam klaustrofobiju uopšte, naprotiv. Kada se dobro pozorište desi, nije bitno gde se to dobro pozorište dogodilo. Znači, ovde trenutno sada čini mi se da nastaju neke veoma značajne predstave. Naprimjer, Kaspar Miloša Lolića u Slovenskom dramskom pozorištu, Kišne kapi po vrelom kamenu Juga Đorđevića u Beogradskom dramskom pozorištu. Uopšte, sve što Beogradsko dramsko pozorište trenutno radi je veoma interesantno. Svi ti reditelji zapravo koji su sa ovog podneblja, ali ne iz ove zemlje, koji dolaze, prave neku neverovatnu razmenu energija, ideja, ono, umetničkog nekog doživlja sa glumcima ovde i naravno sa publikom ovde. Tako da, onako, ima sada, ja bih rekla, već jedna onako, dosta značajna grupa mladih, a jako kvalitetnih pozorišnih stvaraoca, pre svega ovde mislim na svoje kolege reditelje, ali i na glumce, apsolutno, ta nova generacija koja dolazi je stvarno strašno, strašno snažna. Tako da onako osjećam se u ovom trenutku zapravo strašno ispunjeno, strašno poletno, kao da bih volela da da mogu svaki dan da budem u pozorištu i na tuđim probama i da samo tu energiju neke dobre pozorišne razmene osjećam.
A ja sam upravo htjela da vas pitam da li ima nešto što vas nervira, što vas čini besnom osobom u društvu, da li nešto postoji što biste menjali i što mislite da bi bilo dobro da za nas...
Kako bih rekla, naravno da postoji i to se pre svega tiče nažalost medija koji nam kreiraju našu stvarnost. To moram da kažem, znači, mislim, kako bih rekla, to što čovjek više ne zna šta je istina, šta je laž, to što je sve spinovano, to što je sve zapravo jedna budalaština koja služi za klik, to što su to zapravo prodavanje magle sve vreme i jedno ispiranje mozgova, ali zaista jedno tendenciozno, vrlo promišljeno ispiranje mozgova ljudi, nažalost. I onda kad prosto vidim ljude koji kupuju te tabloide i koji se hrane time, mislim, koja je to hrana, koja je to duševna hrana koju oni dobiju toku dana. Moj put zapravo je da se, iskreno rečeno, isključim iz svega. Ja imam strašno birane kanale za komunikaciju sa stvarnošću, oni su strogo kontrolisani jer je ta kuga, ta medijska kuga koja nas je napala zapravo užasno opasna i može da nam pojede dušu. Tako da pravi izbor, prava informacija, pravo, kako bih rekla, prava svest građana o nekom problemu mora da se pronalazi na strašno probranim mestima i ono, nadam se da ta svest u pravom trenutku može da pomogne određenim ljudima i da nekako stvori neko javno mnjenje koje je, da kažemo, ispravno. Ali plašim se da i ova druga strana, ova mračna strana, mnogo jaka.
Ja ću ovdje zaustaviti, odnosno završiti ovu emisiju. Ovo što ste rekli, ne treba ništa više u svakom slučaju dodati na ovo, osim da pozdravim naše slušalce u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, a to su Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Verica Gajević i Gordana Đurđević, i naravno bila je ovo Ana Tomović, rediteljka. Ana, hvala što ste bili naš današnji
hvala most. Vam puno što ste me pozvali na divnom razgovoru.
Un poète ne vit pas très longtemps. Il se croque la vie à pleines dents. Brûle toute cartouche en même temps, se moquant des faux culs, des faux semblants. Un poète ne vit pas très longtemps. Un poète ne vit pas très longtemps. Si vous l'avez cru voir vieillissant, son fantôme, son spectre, assurément, ou sa dernière blague d'étudiant. Un poète ne vit pas très longtemps. Un poète se meurt de temps en temps. Ce n'est pas la cohue à l'enterrement, juste quelques amis, quelques parents. On n'a pas alerté les présidents. Un poète se meurt de temps en temps. Un poète se meurt de temps en temps. On ne retrouve pas de testament, encore moins d'héritier, de prétendant. Seule est là la compagne des jours sans. Un poète se meurt de temps en temps. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant, et ça n'est jamais très très bien pensant. À la moindre injustice, ça va gueulant contre les cons, le vice et les puissants. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant. Ça ne craint ni l'exil ni les tourments. Ça écrit quand est grand le dénouement, avec la dernière goutte de son sang. Un poète, c'est sûr, c'est emmerdant.
de sa vie très très longtemps. Si j'ai dit le contraire apparemment, c'est que les mots, c'est bien changeant. S'ils sont dits au passé ou au présent, un poète de sa vie très très longtemps. Un poète de sa vie très très longtemps. On ne compte le nombre de ses enfants. Il en est chaque hiver, chaque printemps, qui la gloire du prophète vont chantant. Un poète de sa vie très très longtemps.